Gaur, badakizue, bai pasaren ohiko erritmo aldatu behar izan dugu labiaren bilera zela eta naiz eta, bueno, gure ohiko erritmoa ere bada, labiaren bileraren berri ematea. Baina ez litzaiguke bat ere gaizki etorriko saioaren amaierako tarte honetarako Marijo musika pixka bat.
Ba, bai, erabat ados nago, eh? Eta baina ez ezan penarik, ez? Horixe bera proposatu dugu Paulak eta uste dut musika entzun bakarrik ez terapia ere egingo dugula.
Paula, hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude, zinemaldiaren ondotik, atxeden hartzerik izan alduzu?
Bai, bai, ja, deskantzatuta, eta atope bizitzarekin, hemen, alaitasun pixka behar dugu, eh?
Zeongi. Bai, 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 bueno, guk alaitasunez dugu galtzen, eh? Batzuetan, zaila jartzen digute, baina saiatzen gara. Paula, orduan, Marijok aurreratu du, gaur musikoterapia zaritzeko asmozatoz, egongo dira, beste terapia gustagarriak ere, baina bai pasan oso musikazaleak garenez, bagia san plan bikaina iruditu zaigu.
Bai, bai, justo gaur, a ber, beste batzutan ere musikoterapiaren inguruan aritu gara, baino kasu honetan zerbait ez dakit, diferentea ekarri izuet. Eta, bueno, agian ez dakizue zer den musikoterapia, nik uste jada azaldu dudala askotan, baino, zer da musikoterapia? Ba, musika helburu terapeutikoentzat erabiltzea. Orduan, osasun mental eta fisikoaren berrezarpen, hobekuntza eta mantenurako. Badakigu, musikak ba, bai arlo fisikoan, naiz psikikoan gizakiak mugitzeko eta unkitzeko gaitasuna duela, eta ba, musikoterapian musikaren gaitasun hori erabiltzen da helburu terapeutikoak bilatuz. Ba, pertsonen funtzio fisiko, kognitibo, emozional eta oso importantea dena ere sozialak ba, berrezarriz.
Horren zain gaudegu, batez ere sozialak berrezartzeko. Hala ere, gaurretan mikrofono bidez ari garen ez, Paula, mugatuko gara agian igual, ezakit, alderdi kognitibo eta emozional horretara?
Bale, bai, ba... Zergatik esaten dut kognitiboa. Kognitibo hitza aipatzen dudanean pixkate garunean pentsatzen dugu, ez? Ba, musikak garun osoa ia aldi berean lanean jartzen duelako. Ta horregatik normalean esaten da musika oso tresna potentea kognitiboa, osea, tresna kognitibo potentea dela, ez? Orduan, proba bat egingo dugu elkarrekin, niretzat aurkitu dudan oso informazio kurioso bat partekatu nahi nuen zuekin, ze karo, zientzialariek diote, aurrek hitz egiteko ahalmena baino lehenago, badutela erritmoa bereizteko ahalmena. Orduan hori niretzat pasada bat da. Hitz egin baino lehenago erritmoa egitea niretzat maravilloso. Orduan, nik jartzen ba naiz erritmo bat txaloekin egiten badut, egingo dute behin, seguraski nik aur bat izango banu justa aurrean, bera, ezer jakin gabe, hau da, tempoa nola funtzionatzen duen jakin gabe, konpasa zer den jakin gabe, berak errepikatuko luke berdin-berdin. Nik hau egiten badut, aurrak berdin egingo luke. Hori benetan ez zoragarria da, ez?
Bai.
Pentsatzen duen bakarrik negarren egiten dutela jarraitu hor doinuak eta tonuak eta ritmoa.
Bai, eta ez bakarrik, justo, Marijo, zuke esaten duzun bezala, ez bakarrik erritmoarekin, baizik eta doinuarekin, edo kantatzearekin hori ere, beraiek ematen du badutela zerbait ikasia, beren barruan, ez, jaiotzen direnean. Orduan, zientziak dio, sei hilabeteko aur bati abesti bat kantatzen badiogu, pentsa batzu, askotan, ez, kantatzen diogula, eta berak ja, ohitu dela melodia horri, eta azkenengo nota edo bi azkenengo notak kentzen badizkiogu, berak jarraituko duela, hau da, berak kantatuko dituela.
Eta zein kasutan gomendatzen da musikoterapia? Nori zuzenduta dago?
Ba, a ber, ni musikoterapia zuentzate bai gomendatzen.
Guretzat terapia guztiak ongi etorriak dira.
Baina eski musikoterapia gozada bat da, ez du ematen terapia bat denik, ez? Osea, batzutan, bai, badauka intentzio terapeutiko bat musika erabiltzerakoan, baino ez duzu hori nabaritzen, osea, musika jotzen duzu eta, bueno, disfrutatzeko ere, ez? Baino, musikoterapia bezala, ba, bai erabiltzen da, ba, dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat, edo ba, jokabide arazoak dituzten aurre eta gaztentzat, arazo kognitibo zein fisikoak dituzten hirugarren adineko pertsonentzat, ze Alzheimerrarekin ikerketa asko daude, non erakutsi den ba, adineko jendeek ez dutela galtzen oroimena, hau da, abestiak, gaztetan entzundako abesti horiek bari, oroitzen dituztela eta kantatzen dituztela. Baita ere, hiperaktiboentzat, arreta gabezia duten horientzat, eta bereziki komunikatzeko edota erlazionatzeko arazoak dituzten pertsonentzat benetan oso gomendagarria. Gero, esan duan bezala, ba, norberak garapen pertsonala, ez dakit, bere garapen pertsonala hobetu nahi badu, ba, ere musika denontzat, izan daiteke, ba hori, beneficiosoa edo.
Mm-hmm. Ba, gogoan daukat landarei buruz ere aritu ginela behin, nola? Landarean dako ere ona zela. Horren arabera ere, musika estiloaren arabera ere, gure aldartea ere desberdina izango da beraz.
Hori da, eta kultura bakoitzan, herrialde bakoitzan, eta dugun kontekstu kultural hori dela eta, ba, guretzat abesti bat izango da alaia eta txinatarrentzat, ba, agian pixkat melankolikoa, ez? Mm. Orduan, ekarri dizuet, zein den kultura oksidentalarentzat musikarik alaiena.
Entzun dezagun. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Paula, ez dakit alaiena izango den, baina ez dakit norbaitek fisikoki egin alduen musikak aurrera egiten duen ala burua ez mugitzearen keinu hori.
Hori da, eta geldik.
Zemen gabiltza, Hans eta biok burua mugitzen.
Eta nien nazuela gipusten.
Nie bai, berdin. Bai, ba hori, izango bai. Litzateke abesti alai bat, hori ez dakit alaiena, bai. Baino zientzialariek diote momentuz alaiena dela. Aizu,
esan,
bueno.
Esan diez aiotela ere Mikel Izetari, gogoratzen zarete, beti PSC-ko, bueno, eta gaur egun Espainiako ministroa denak, beti abesti hau jartzen zuen, eta beti esaten zuen bere abesti kutxuna zela.
Bai, dantza egiteko oso modu berezi dauka.
Bai.
Bueno, ez dugu dantzaren inguruan hitz egingo, pero estela...
Vale, beste baterako txeko dugu, baina orduan hau zergatik da, orduan alaia edo zer behar du musika batek alaia izateko, Paula?
Ba, zientifikoki esango genuke tempo azkarra behar duela. Mm-hmm. Normalean ikusi dute 150 pultsazio minutuko izango litzatekeela, ba hori, alaitasunaren promedioa edo letra alaia izatea, noski ze baldin bada oso letra triste bat, ba ez dakit oso arraro izango litzateke. Eta gero harmonikoki hitz egiten badugu, ba, tonalitate maiorra izango litzateke.
Paula, ez dakite, urrengo galdera egin nahi dizudan, ze kuinek baldin badauka munduko abestirik alaiena, objetiboki, zein da tristena?
Ba, tristena, zientzialariek diotenez, eta askotan erabili izan duten estudioetan, eta ikusi da, badela Michael Kamen, kompositore estatu batuarrak sortutako pieza, deitzen dena, Discovery of the Camp.
Paula, eta kasu honetan zer behar du musika batek tristea izateko ba?
Bueno, niretzat egia esan, ni subjektiboki, niretzat hau ez dela tristeena.
Nik erori izan behar nizun.
Hori pentsatzen nahi nintzen. Bai. Bala, drama bat iragartzen du, baina tristea ez da
gehiago. Eske, bai, niretzat tristea, ba, soinu bandetan adibidez, nola ditzen da, Cinderren lista, entzun duzu,
bai.
Bibolin bai. Solo horrekin, bai. Buah, hori benetan dramatikoa eta tristea litzatek, ez dakit. Zergatik hau erabaki duten, baina, bueno, bilatuko ditut beste ikerketa batzuk, eta, bueno, konparatzeko pixkat.
Hori da.
Orduan, hori, musika batek zer behar duen triste izateko, ba, bueno, tempo lasaia, hori bai normalean esaten da horrela dela, letra baldin badago, edo, ba, mezu triste bat transmititzea, eta seguraski tonalitate menorrean egotea.
Ez dut, terapiarekin jarraituta, zein litzateke esaterako estresaren aurkako musika egokia?
Jo, ba, niretzat, hau da musikoterapian aurkikuntzarik handiena, aitortu behar dute. Zergatik, ze, karo, ja, emozioen aldetik ni triste jartzea edo alai jartzea, bueno, bai, batzutan interesatzen zait, baino asko interesatzen zait ni estresatutan abilenean, nik uste oso zaila dela momentu horretatik ateratzea, ez? Ba, simpleki musika bat entzutea, eta hori nik probatu dute, orain jarriko dugun musika bat entzutea, konprobatu da zientifikoki benetan erlasatzeko abestirik onena dela. Zergatik, erritmoa 60 pultsazio minututan hasten da, eta gutxinaka konturatu gabe, pultsazio horiek jaisten dira eta beraz gure taupadak ere moldatzen dira erritmo horretara eta ez dagoenez ez melodia errepikagarririk edo kantatzeko melodiarik, ez? Ba, garuna lasaitzen da asko, ze ez da saiatzen aurreikusten zer datorren gero. Beraz, burmuinak deskonektatzen da kompletamente eta bagaude hor super erlaxatuta. Eta hau izango litzateke Weightless abestia, Marconi Union kompositorearena.
Paula, pultsazioak aipatu dituzunez, zer dira?
Bueno, pultsazioak entzuten dugun bueno, kasu honetan bihotzaren taupada, ez? Edo tempoa izango litzateke. Guk normalean esaten dugu minutu batean 60 segundo daudela, ez? Orduan horrek badu erritmo bat. Zez, lehenengo segundotik bigarren segundora ba pasatzen da denbora bat, hau da segundo bat. Horrela esplikatuta agian zaila. Baina pentsa egiten dugula, bikoizten dugula erritmoa, hau da. Minutu batean ez dadila 60 segundu egon, baizik eta 120 segundu.
Paula,
baino, bai.
Onena behar bada izango da adibide entzun dezagula?
Ale, venga, guazen.
Entzun dezagun, originala, 60 BPM-era. Paula, eta bukatzeko, entzungo dugu oso azkar.
Hori da, hori da, 65 BMP-ra. Ez que zakiz zergatik liatzen nahi zen hainbeste, hobeto da, hola, jasen bezala, dibidea jarri eta listo.
Bai. Hau da, WhatsAppeko audio bat azkar entzuteko jartzen duzunan bezala, estresatuta bukatzen duzu.
Justo kontrakoa lortuko dugu.
Bueno, alaia ere badaz, parrea ere egiten duzu.
Bai, benetan baietz.
Paula, olaz, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Gero arte.
Aio.